Ვიც რომ დღეიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დაეთმობა 2016 საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებს მიეცემათ თანაბარი საშუალება იმისთვის რომ წარმოგიდგინონ თავიანთი პოზიციები და შეხედულებები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე და დღეს გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ჯონ დე ბაღათურია ქართული დასის თავმჯდომარე ეს არჩევნო სუბიექტი 4 ნომრით იქნება წარმოდგენილი არჩევნებზე დილამშვიდობის ბატონო ჯონდი
დილამშვიდობის
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე კი ვთქვი რომ თქვენ პირველი მოკლე კითხვა იქნება ვიცი რომ შეიძლება ამ დაზუსტებული პასუხი არ ქონდეთ ამ არჩევნებზე იქნებით ქართული დასი ასე 4 ნომრით მარტო წარმოდგენილი
დიახ ამ არჩევნებზე ქართული დასი იქნებით 4 ნომრით წარმოდგენილი ბლოკების შექმნის ვადების სამწუხაროდ არის გაშვებული.
კეთილი, ხო, ვინმე დარწმუნებული ვარ ექნებოდა ეს შეკითხვა მსმენელთა ნაწილს, ახლა კი მინდა რომ შევუდგეთ საუბარს და მოგცეთ საშუალება რომ მსმენელს წარუდგინოს თქვენი პოზიციები ძირითად სფეროებზე, ასე ვთქვათ, დროს როგორ განაწილებთ 20 წუთი გაქვთ, ძირითად სფეროებზე ქვეყნის ცხოვრების ეს იქნება საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური დაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, ასევე აუცილებლად გვინდა რომ ბრძანოთ თქვენი შეხედულებები.
საიდან დავიწყოთ?
საგარეოდან დავიწყოთ, მანდო ჯონდი, ახლახან ვიცით რომ რუსეთში ბრძანდებოდით, სწორედ აქედან დავიწყოთ.
მოდი პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს რუსეთთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა, კეთილმეზობლური პირველ რიგში ურთიერთობების ნორმალიზაცია, შემდგომში უკვე პარტნიორული ურთიერთობების აღდგენა არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ბოლო საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დღეს რეგიონში ესეთი ვითარება შეიქმნა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ბოლო პერიოდს თურქეთში მოხდარ ინციდენტს, გულისხმობ სამხედრო გადატრიალებას, რამაც დიამეტრალურად შეცვალა თურქეთის კურსი. თურქეთი აღარ არის პროდასავლური ქვეყანა, ის ნომინალურად რჩება პრაქტიკულად ნატოს წევრი ქვეყანა და ამას ადასტურებს ის, რომ ნატოს ინჯერლიკის ბაზის მეთაური არის დაპატიმრებული და მას ბრალად ედება სახელმწიფო გადატრიალებაში და თურქეთის პრეზიდენტის კვლელობის მცდელობის კოორდინირება.
ეს ყველაფერი დასადასტურებელია, ბატონო ჯონდი. ბრძანეთ, რატომ ბრძანებთ?
არა, უბრალოდ დაპატიმრებული რო არის, ხო დადასტურებულია, ხო, ჯერ სასამართლოს არ დაუდასტურებია, მაგრამ ის რო თურქეთის ხელისუფლებას ეს განწყობა აქვს, თქვენ ხვლებით, ხო, ალბათ და პირდაპირ აცხადებენ, რომ ეს იგეგმებოდა, ესე იგი, შეერთებული შტატების ტერიტორიიდან და ასახებენ კონკრეტულად ფედერალ გილიანს, რომელიც ამას ყველაფერს ხელმძღვანელობდა. ასე ამბობს თურქეთის პრეზიდენტი.
კი ბატონო, ექსტრადიცია
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ახლა ცნობილია.
არ ვარღვე გვილენის დიახ. და პრემიერ-მინისტრის განცხადებას თუ მოუსმენთ, მათ გზატყოფა გამოხსოვთ, საჭიროების შემთხვევაში ინჯილიკის ბაზას მისცემ საშუალებას, რომ რუსებმა გამოიყენონ სირიაში ოპერაციებისთვისო. თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათთვის სავსებით საკმარისი არის ამ ეტაპზე სირიაში განთავსებული ორი ბაზა და ასევე ისინი იყენებენ უკვე ირანის ჰამადანის ბაზას. რატო გითხარით? თუ ამას შევხედავთ იმას, რომ აზერბაიჯანი ის ძალიან მჭიდრო პარტნიორია და მოკავშირეა და ბაქოში შემდგარ ირანის, რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრას თუ შევხედავ და სომხეთს თუ გადავხედავ, ჩვენ სირგლი რკალია შეკრული და ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელსაც კონტექსტი აქვს დაკარგული და გავიძახით, ესე იგი, ისეთ საერთაშორისო მიმართულებაზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, რომელსაც შეიძლება ქვეყანა ერთ-ერთ სამიზნედ გახადოს ფირთული პოტენციალის რუსეთის. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამბობთ, რომ ნატოს კარი უნდა გამოიჯახუნოთ, უნდა გავებუტოთ ამერიკელებს, ევროპელებს. არ, ჩვენ გვჭირდება მათთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ გვჭირდება ქვეყნის მოდერნიზაცია. ძალიან საინტერესო მოდელი არის ქვეყნის მოწყობის, ევროპული სახელმწიფოები, წამყვანი სახელმწიფოები და ჩვენ ამის კოპირება და გადახანო მოდერნიზაცია და ამის გადმოხობა გვჭირდება, მაგრამ ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, ჩვენი კულტურა გვაქვს, ჩვენი სარწმუნოება გვაქვს, ჩვენი ურთიერთობის წესი გვაქვს ადამიანის ადამიანთან, ცოლის ქმართან, ნავისი კაცის ქალთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ის თავს მოხვევა რაღაცა კულტურული ღირებულებების და კიდე თუ რამ წესით უნდა იცხოვრო, ჩემი საზრით მათი მხრიდან სტრატეგიული შეცდომაა და ამან დამატებითი გაღიზიანება გამოიწვია. თუმცა მთავარი რაც მე არ ვთქვი მაპატიეთ, მაგრამ მთავარი არის ის რა ბრალდებასაც ჩვენ გვიყენებენ, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს 20% ტერიტორია და რატო ელაპარაკებით რუსებს? და მაგრამ მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის. მე სხვადასხვა ნამდვილად რუსული სამხედრო შენაერთები უკანონო და უსამართლოდ განა ჩვენს ტერიტორიაზე. Მაგრამ სწორედ ეს კიდე უფრო დამატებითი მოტივაცია რომ რუსებს უნდა ველაპარაკოთ. ჩვენ სადეთ ძალისხენით ლაპარაკი, ხო სადეთ? მე აფხაზეთის ომის ვეტერანი ვარ, მინდა გითხრა და ვერ ვერეოდით რუსებს. 2008 წელსში ხო სადეთ? კარგი, მაშინ სხვა პოლიტიკური სიმწიფე იყო, რა. 2008 წელსში ხო სადა სააკაშვილი, რომელიც აშკარად არ იყო ალბათ, ესე იგი, ფსიქოლოგიურად იმ მომენტში ალბათ გაწონასწორებული მდგომარეობაში ეს გააცხადება მიიღო. და თქვენ ხო ხედავთ, რომ შეერთ გულმოშტატებმაც კი უკან დაიხია სირიაში. რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტი არავის არ უნდა
დაგამოწმოთ. თქვენ რუსეთთან ეს ურთიერთობების, არ ვიცი რას, აღდგენას, აღდგენის მიზანზე როცა ლაპარაკობთ, ერთ-ერთ საკითხად განიხილავთ იმას, რომ ის რაღაცნაირად დააბალანსებს თურქეთის პოლიტიკას საქართველოს წინააღმდეგო. ახლა სულ სხვა სურათზე ლაპარაკობდით, ხომ, რეალობაზე? ან მივყვები თქვენს პოზიციას?
სულ სხვა სურათზე ლოგიკა.
ახლა როგორ ხედავთ ამას?
ახლა ასე ვხედავ.
და იშველიებს
თურქეთი და ის რომ თურქეთი და რუსეთი, ესე იგი, რაღაც საკითხებზე შეთანხმდნენ, ეს თავარ შეთანხმება ისიც არის იზოლებითი, იმიტომ რომ შეერთებული შტატების შეცდომამ და ნატოს შეცდომამ და ზოგადად იმ ძალების შეცდომამ, ვინც ცდილობდა თურქეთში სიტუაციის აღირებას, პირდაპირ ხელში ჩაუგდო რუსებს თურქეთი. და მას სხვა გამოსავალი არ აქვს. განაჩენი დასავლეთში ერდოღანისთვის გამოტანილია აღსრულებას ეს დროის ამბავი და ტექნიკის დანარჩენი. ერთადერთი გზა მათ აქვს რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ საქართველოს საკითხი ეს კიდევ უფრო დაამძიმა ამან საქართველოს მდგომარეობა. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაგვეშვა რუსეთის და თურქეთის შეთანხმება საქართველოს მონაწილეობის გარეშე. იმიტომ რომ ასე დიდი სახელმწიფოები თანხდებიან შენს რეგიონში, ეს ყოველთვის შენი ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს და ყოველთვის შენს ინტერესების წინააღმდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს. თურქეთის რო პრემიერ-მინისტრს მაგალითად ეხლა გადადგა, მაგრამ ეს განწყობა რო არის ერდოღანის გუნდში, რომ ეს განწყობა არის, რომ საქართველო ოსმალეთის იმპერიის ნაწილია და იქ ჩვენი იქ ისტორიული სამართლიანობა უნდა აღადგინოთ. ეს განცხადება ჩუმად კი არ აქვს ჩურჩული გაკეთებული. საერთაშორისო მედიის თანდასწრებით აქვს გაკეთებული და ახლა ამდენს რო ლაპარაკობენ ხმამაღლა გულში რას ფიქრობენ, მე მგონი ადვილი მისახვედრია.
ხო, საერთაშორისო მიმოხილვას და თურქეთის თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების განხილვას ახლა დეტალურად ვერ შევდგები დროის სიმცირის გამო, რადგან სხვა სფეროებზეც უნდა ვილაპარაკოთ. გასაგებია, ეს არის თქვენი ხედვა, თქვენი აქცენტები. ერთი რამ მინდა კითხოთ საგარეო პოლიტიკაზე, თქვენ რუსეთის რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაზე, ასევე კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე ლაპარაკობთ ხოლმე და მოდით ასე ვთქვათ, რა ლოგიკა დევს იმაში, რატომ არ აქვს დღეს საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობა დიპლომატიური და შესაბამისად უნდა იმჯერად რის ფასად შეიძლება აღდგეს ეს ურთიერთობა? ყველაფერს ხომ თავის ფასი აქვს. ასევე ისტორიულ ფაქტებს როცა იშველიებთ, ისიც მოგეხსენებათ, ბუნებრივია, რომ არც ინტერესები არსებობს მუდმივი და არც გარემოებები. ასევე როცა ძველ ამბებს იხსენებთ რუსეთის როლისა, ხომ? ბრძანეთ და მინდა რომ ხო დრო დაგვრჩეს, ასევე დრო კი მიდის უმოწყალოდ.
ეს გარემოება არის მუდმივი, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია და გეოგრაფიას ჩვენ ვერ შევცვლით. ეს მოდელს შეგა, რა თქმა უნდა, დანარჩენი ყველაფერი იცვლება. რა შეეხება პროექტს, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, ეს არის რუსეთ-საქართველოს შორის საერთაშორისო ჩარჩო ხელშეკრულების გაფორმება, მშვიდობიანი ხელშეკრულების, რომელიც მთავარი ქვაკუთხედი არის რუსეთის და საქართველოს სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ცნობა და ურთიერთ ხელშეწყობა ამ სუვერენიტეტის და სტაბილურობის შენარჩუნება. მთავარი ქვაკუთხედი სწორედ ეს არის. შეუძლებელია რუსეთი გახდეს ჩვენი პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყანა, თუ კი აფხაზეთი და სამაჩაბლო არ იქნება საქართველოს იურისდიქციაში და თუ კი რუსეთის სამხედრო ნაწილები უკანონოდ და უსამართლოდ გააგრძელებენ იქ ყოფნას. ამიტომ ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი. ჩვენ შორის ურთიერთობის სხვათა შორის მე არ მინდა გამორჩეს ახლა უბრალოდ მე ამით არ ამოვწუროთ ეს საუბარი.
ძალიან კარგი 15 წუთი გრჩება.
ძალიან კარგი პროექტი ჩამოვიტანე ქართული ახალგაზრდობისთვის რუსეთში და მინდა ახლა მსმენელს ვახარო რომ საქართველო იქნება ჩართული გრანდიოზულ მასშტაბურ ახალგაზრდულ პროექტში. ეს პირადად ჩემი ლობირებით არის გაკეთებული, ზედმეტი თავდაბლობის გარეშე შემიძლია გითხრათ. ქართულ ახალგაზრდებს მიეცემა საშუალება ყოველგვარი კვოტების გარეშე, სხვადასხვა კვოტები აქვს. ისავლონ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც არის ბაუმანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ლომონოსოვი, MGU და ასე სხვა ცნობილ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში უფასოდ და მათი ცხოვრება იქნება ასევე უფასოდ. როცა მე კვოტებზე ვლაპარაკობ და 20-30 კაცის უფლება მოვითხოვე. მითხეს რადგან ეს გადაწყვეტილება ესეთი პასუხი იყო, რადგან ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, კვოტები არ გექნებათ. ეხლა რა თქმა უნდა ალბათ გესმით რომ 20-30000 სტუდენტს ეხლა წელს ჩამოიყოთ, მაგრამ კვოტები არ გექნება და შეუზღუდავად მოგცემ თითქმის შეუზღუდავად მოგცემ.
თქვენ ფიქრობთ რომ ამის მიმართ ინტერესი მესმის ეს წინასაარჩევნო პერიოდ შემთხვევა, ეს თქვენი დაპირებაც ასე ვთქვათ, თქვენ ფიქრობთ რომ ამის დაინტერესებს
და ორ კვირაში ჩვენ უკვე ახალგაზრდებისგან ჯგუფს ვაკეთებს ხოთა შურს. მოგიწოდეთ ახალგაზრდებო, რომ საკმარისია ბირჟაზე დგომა და მარტო გართობაზე ფიქრი და
რატომ რუსეთში ბანდაჯანდი რამდენი საშუალება არსებობს ეს ხო?
არ რატომ? კი ბატონო, მოგცეს ამერიკელებმა საშუალება.
ამერიკელებმა ბანდაჯანდი.
თუ იძლევიან მაშინ
ძალიან ბევრი პროგრამა.
ევროპაც სტუდენტი, ხარიბი ოჯახის სტუდენტი, რომელიც ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსრება აქვს, სტუდენტის სტატუსი საქართველოს მთავრობა უჩერებს. და მისცეს საშუალება შეერთებულმა შტატებმა, რომ იგი გააგზავნოს სწავლა უფასო. აი რუსები ამის საშუალებას გვაძლევენ და ეს არის ჩემი ლობირების გაკეთება. წლები არ არის, რამდენიმე დღის წინ, როცა მე ეს იყო ეს
შეხვედრა
1 სექტემბერს დილით. და ამერიკაში ჩადის 2 და 3 ელიტარული ოჯახის სტუდენტი, რომელსაც პრეზიდენტი ან ვიღაცა გაუწევს ლობირებას და მე პრეზიდენტს ფონი და 2-ან სამწუხაროდ დააფინანსებს.
ასე არ არის ნამდვილად, ფაქტობრივად არ არის ასე უკვე 200 წლეული და მეტია რომ
არის. და გარდა ამისა, ესე იგი ქართული ახალგაზრდებს მიცემა საშუალება სოფრიოში ცნობილ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის, იქ იქნება გასაგები პროგრამები და ასე შემდეგ. ასე რომ
და ბანო ჯონდი
ქართველები ბრუნდებით რუსეთში. აჰა. გულისხმობ ქართველების პოზიციები, ქართველები ვიბრუნდეთ პოზიციებს რუსეთში. ასეთი
და მინდა უცებად რომ მოვასწროთ სხვა სფეროებზე, ეკონომიკაზე და სოციალური დაცვის პოლიტიკაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
სოციალური დაცვის პოლიტიკაზე ქართული დასი არის ყველაზე წარმატებული პარტია, ესე იგი თავისი რეალური მოქმედებითაც და არის ასევე ყველაზე წარმატებული ერთადერთი პარტია, რომელსაც დაწერილი რეფორმის პროექტები აქვს, მათ შორის საპენსიო რეფორმა და ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც პენსიის განგარიშების სამართლიანი ფორმულა შეთავაზეთ.
მოკლედ შეგიძლიათ აღწეროთ.
ო, პენსი ჩვენი პროექტის მიხედვით, რამდენიმე საფეხურია, მაგრამ ჩვენი პროექტის მიხედვით პირველი საფეხური პენსია უნდა იანგარიშებოდეს ასე, საარსებო მინიმუმს პლუს 2 ლარი გამრავლებული ყოველ ნამუშევარ წელიწადზე ან სტაჟზე და თუ თქვა მინიმუმ 25 წელი, ყველასა 25 წლიანი სტაჟი გაქვს, ან 50 ლარი ემატება ამ საარსებო მინიმუმს. დღეს საარსებო მინიმუმი არის 250 ლარი.
საიდან მოდის პენსია? საიდან ფინანსდება
რესურსი? ფინანსური რესურსი. აი პირველი საფეხურის დაფინანსება ჩვენ უკვე გავიტანეთ პარლამენტში საკითხი, არ ჩააგდეს არჩევნებში, რა თქმა უნდა ხალხის მისხანები შეეშინდათ, მაგრამ არც ხარი არ დაუჭირეს და იქ პირდაპირ იყო მითითებული, ეს არის თავრობის ხარჯების შემცირება. ერთი თეთრი ჩვენ სხვა რაიმე ან უსაფრთხოების ან სტაბილურობის სამხედრო არცერთი ხარჯი არ შეგვიმცირები, ეს არის უბრალოდ თავრობის გადაჭარბებული სურვილი, რომ ხალხის და ბიუჯეტის ხარჯზე დრო ატაროს, შემწვარი ციკანი და ბატკანი ჭამოს რესტორნებში და ასე შემდეგ. ყოველი კათეთრი იყო მითითებული, რომელი ხარჯები უნდა შეგვიმცირები. სხვათა შორის მანქანების შემცირება ძალიან მინიმალურად.
გასაგები, ანუ ბიუჯეტი იქნება წყარო და მუდმივად ასე იქნება თქვენი ხედვა.
450 მილიონი ლარი. არა, ესე იგი თქვენ, ეს არის პირველი საფეხურს. ჩვენ მეორე საფეხურზე ვითვალისწინებთ ასევე დამსახურების მიხედვით დამატებით კომპონენტს და ასევე დაგროვებით პენსიას, რომელსაც ეხლა გამოაქვს მთავრობას. და რა თქმა უნდა, კერძო საპენსიო ფონდებს ეს ყველაფერი არის, მაგრამ ეს არის მომავლის საქმე და მთავრობა არჩევნების წინ ამის ლობირება დაიწყო, იმიტომ რომ იტყუება, რომ დოსის მერე რა იქნება რამში.
გასაგებია, დაგროვებით დროს ჭირდება, კი არ დაიწყო უბრალოდ არასდროს ამ ქვეყანაში.
და
სხვა რა არის
ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ რუსეთთან სტრატეგიული მოკავშირეობა ქვეყნის ეკონომიკას პირველ რამდენიმე თვეში გაზრდის 2-3 ჯერ. რაღაცა პროცენტებით კი არის, მაგალითად შემიძლია გითხრათ, გრანდიოზული პროექტი, რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ახლა ისევ დაიწყებენ განხორციელებას, როგორც უკვე შეეტყო, იწყებდნენ ადრე და მერე ჩაეს ეგი ამერიკელების ზეწოლით ჩაიშალა. ეს არის სამხრეთის ნაკადი, რომელთაც ევროპაში ახალი გაზის ნაკადი უნდა შევიდეს. აი ჩვენ გვაქვს საშუალება,
ხო, ეს კარგი ახსენეთ ბანო ჯონი, აი ზუსტად ეს თქვენ ახლა რაც ახსენეთ იმ პროექტს არ გულისხმობ, პროექტები, რომლებიც ეს ენერგო პროექტები, რომლის წინააღმდეგიც რუსეთი სტრატეგიულად არის და აი ეს პირებიც ვინ ვინც წინააღმდეგია ასეთი პროექტებისა, რომ რუსეთის გარეშე მოხდეს, ასე ვთქვათ, დასავლეთის ენერგო მომარაგება და ეს უსაფრთხოებას უკავშირდება აგრეთვე, ის პირებით თავიანთ შვილებს ახლა გამახსენდა ზუსტად განათლებაზე ბრძანებდნენ, რატომღაც ამერიკაში უშვებენ განათლებისთვის და ასევე დასავლეთის ქვეყნებში. რატომ არ მოსწონთ
მათ? მართლაც, იმიტომ რომ რუსეთი, ასე იგი, რუსეთი ევროპის მომარაგება გაზი და ენერგომატარებლებით იქნება რუსეთის მეშვეობით თუ ამერიკელების მეშვეობით, ამის ინტერესი არის რუსეთსა, ამის ინტერესი აქვს ამერიკელებს, რომ მხოლოდ თვითონ მოამარაგონ. მაგრამ ჩვენს ინტერესში ეს არ შედის. რა თქმა უნდა, რუსეთს და ამერიკა და ეს მათი ობიექტური სურვილია რუსეთს მამაკეთ ვულგარული თქმის, მაგრამ ლუკმა პირიდან გამოაცალოს და მათი ენერგო გასაძირითადი მდგენელი ეკონომიკის
ხარისხის და მინდოდა აქცენტი, კარგით.
ვერ ვიცი კი რაღაცას ვერ მიგიხვით. განათლების ხარისხი სტაბილურია, ამის თქმა გინდა?
რუსეთის ხარს რუსეთის სახელმწიფო ოფიციალურ პოლიტიკას დღეს არჩევენ თავიანთ შვილებს განათლება მიცენ ამერიკაში. და დასავლეთის
პოლიტიკას ძალიან ცდებით მინდა გითხრათ, რუსეთი მოცინავე ქვეყანაა, განათლების სისტემა მათი არის მოცინავე, განსაკუთრებით ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარებაში და ეს რუსეთის ტექნოლოგიური პროგრესი აღერაჩვენეს სირიაში სამხედრო ტექნოლოგიური პროცესის რუსებმა. რუსა ამერიკელებს რამდენიმე თაობით გაუსწრეს ანტისარაკეტო და სარაკეტო შემტევის სისტემების ტექნოლოგია.
ეს არის თქვენი ხედვა და მინდა სამეოდა
წირჩება და არ ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია საერთოდ უფასო იყოს ამ პროექტში მონაწილეობის შემთხვევაში, შეგვიძლია ჩვენს ეკონომიკისთვის საერთოდ უფასო იყოს ენერგომატარებელი. ეს თვითღირებულების ძირითადი მდგენელია, რა თქმა უნდა, უფასოდ ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ ენერგეტიკაში დაბალი ტარიფები არამხოლოდ ადამიანებისთვის შვება არის და სოციალური შვება არის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლის გარანტია, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია იქნება იაფი და ანუ კონკურენტული ეკონომიკურ ბაზარზე.
გასაგებია და ბანოჯან, 3-4 წუთი რჩება, არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ ბრძანოთ, თუ კი რამეს თulit ასევე საჭირო და მნიშვნელოვნად, რომ გააცნოთ მსმენელს და გარემოს დაცვაზე მინდა უცებად ვთქვათ. და ასევე სოციალურიდან რამე თუ დარჩა
კიდე. სოციალურიდან დარჩა, ჩვენ გვაქვს ასევე რეფორმის პროექტი, სიღატაკის ზღვარს მიღმა პროგრამაში მოხდეს კრიტერიუმების ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც უფრო სამართლიანს გახდის ამ პოლიტიკას. ეხლა სამწუხაროდ დრო არ არის ამაზე საუბრის. ჯანდაცვის პროექტი არის წარმატებული, რაც მთავრობას აქვს, თუმცა აქვს ხარვეზები და ჩვენ ამაზე ჯანდაცვის სამინისტროს და სხვადასხვას მუშაობთ, მაგრამ უშედეგოდ სამწუხაროდ ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ცვლილებები რამდენიმე კომპონენტში, რომელიც უფრო ეფექტურს გახდის ამას.
ძირითადი რა არის რომ ბრძანა?
ბატონო?
ძირითადი რა არის კომპონენტი ცვლილება გვიდა?
ძირითადი კომპონენტი, ნუ რამდენიმე მიმართულებით, ერთი ეს არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა პენსიონერების და აქ შეიძლება ისეთი სისტემის შემოღება, რომელიც ხარჯებს ძალიან არ გაზრდის, მაგრამ ერთგვარად შეუმსუქებს მედიკამენტების შემდგომში სამკურნალო პროცესს. მეორე არის მონიტორინგის პრობლემა, იმიტომ რომ არსებობს ეს პრობლემა, ფასების მონიტორინგის პრობლემა, იმიტომ როცა ნახეს რომ მყიდველი გამოჩნდა, ეს ძალიან დანაშაულს კი არა ადგილი, ეს ძალიან ლოგიკურია, რომ გამყიდველი ცდილობს ფასი ასიოს და ამიტომ შეიძლება ამაზე ქონდა საუბარი, ეთანხმებიან, მაგრამ ჯერჯერობით ნაბიჯებს არ დგამენ სამწუხაროდ. და რაც შეეხება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, თბილისი მაგალითად საქართველოს შეიძლება მოცდაზე სტიქიური უბედურების ზონად. ხო, არა, ეს არის უკვე შემდგარი ფაქტია. ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, რომ ძირითადი იმპორტიორი საქართველოში დიზელის და ეხლა ცოტა ჩანაცვლა, მაგრამ ბენზინსაც არის სოკარი, აზერბაიჯანული კომპანია, რომლის ბენზინში ტყვიის შემცველობა თითქმის 50-ჯერ, სპეციალისტების ინფორმაციით 50-ჯერ აღემატება დაშვებულ ნორმას. ახლა აი ამის მერე ჩვენ რა პოლიტიკას უნდა ველაპარაკოთ? აქ არის საჭირო სისტემური ცვლილებები, არამხოლოდ თქვათ მანქანის რაოდენობების პრობლემებს, არ ვიცი, კონტროლ რეგულაციით და მანქანის რაოდენობას და თანამედროვე მსოფლიოში ვერ დარეგულირებს, აღარ არის ფუნებისაგან გადაადგილების საშუალება, მაგრამ ის მანქანა რა საწვავს და როგორ
დარეგულირებთ ამას? ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
რეგულაცია ჯერ ერთი უნდა კონტროლდებოდეს სტანდარტები, საწვავის, ენერგომატარებლების, ეს ერთი. მეორე მხრივ, მანქანებში არის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც უნდა იყიდა, არ არის ძვირი. შეიძლება სიღარიბის გამო სახელმწიფომ ეს არჟევა რამდენიმე მილიონი დაჯდება, რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს, თქვა ღარიბ ადამიანებს, რომ თავის მანქანებში ეს კატალიზატორები დაყენებული იქნეს და ეს 50-ჯერ თუ არა ერთი 20-ჯერ მაინც შეამცირებს ნეგატიურ ზეგავლენას, მაგრამ ჩვენ კატასტროფა გვაქვს ხეატყის კავშირის მიმართულებით და ეხლა ეს ცოტა მაპატიეთ, მაგრამ ვულგარულად ზედმეტად გამოსდიდა, ცოტა კულტურის უქონლობა აქვს ზოგიერთ, ესე იგი მერის ოპონენტს, მაგრამ ხა რეალურად ჩვენ რო კატასტროფის წინაშე ვდგევარ და ხეები უპრაგონოდ იჭრება, უსინდისოდ იჭრება თბილისში და წლების განმავლობაში სახლო რომ არ დაწყებულა, ეს თავისთავად ფაქტია.
აღარ იქნება აქტუალური რა ენაზე ვილაპარაკეთ, ბანდო ჭონდი, ხო კულტურა ახსანეთ, მაგრამ ხო იმდენად მწვავე პრობლემაზე ვილაპარაკი, ძალიან დიდი მადლობა,
უნდა გეთხარ. მაგრამ ლაზგორი ვილაპარაკი.
დრო, კარგი, სხვა თემაა.